ในพงศาวดารนะคะ2พงศาวดารนะคะบทที่7ข้อที่14เรามาอ่านด้วยกันนะคะถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้ภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนะคะขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์เปิดเผยกับเราถึงการที่จะรับชีวิตของพระเจ้านะคะนั่นหมายความว่าพระองค์จะต้องได้เห็นหัวใจของเราอย่างแท้จริงเป็นใจที่ปรารถนาที่จะแสวงหาทางของพระเจ้านั่นหมายความว่าเมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเรานั้นเราได้หันไปจากทางของพระองค์และจำเป็นที่จะต้องเข้ามารับการอภัยก่อนนะคะแล้วจึงจะรับการช่วยเหลือใดๆได้แต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นนั้นท่าทีในหัวใจเรามันขวางพระเจ้าอยู่หรือเปล่านะคะแล้วพระองค์บอกกับเราว่าท่าทีแรกเลยก็คือเขาต้องถ่อมตัวลงและจึงอธิษฐานนะคะแล้วเมื่อเราเรียนรู้ชีวิตเหล่านี้นั้นอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนกันไปนะคะให้สำรวจดูความถ่อมใจและความเย่อหยิ่งในชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดในยากอบนะคะบทที่4ข้อที่6แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณกับคนที่ใจถ่อมคนที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อพระองค์ดำรงพระชนอยู่นะคะและในการแสวงหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จและต้องเขาต้องเข้ามาด้วยใจถ่อมลงและพระเจ้าได้จัดเตรียมพระคุณที่จะให้เขาที่จะนำเขาออกจากความเลวร้ายหรือว่าปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะความทุกข์ยากต่างๆสิ่งที่ตรงข้ามกับความถ่อมใจนะคะที่หลายครั้งเราไม่รู้ว่าท่าทีในหัวใจเรานั้นไม่ถูกต้องกับพระเจ้าเพราะเรามองไม่เห็นว่าอะไรในชีวิตเราบ้างที่พระเจ้าถือว่าเป็นความเย่อหยิ่งนะคะความทะนงตนเป็นอุปสรรคขัดขวางการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าเสมอเลยนะคะเพราะว่าการที่จะเข้ามาหาพระเจ้าได้นั้นพระองค์บอกว่าเราต้องมีความเชื่อพระองค์ดำรงพระชนอยู่และในการแสวงหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือเราเป็นพระเจ้าที่รักเราที่เราจะเดินในความจริงข้อนี้และไม่มีของดีใดๆเลยที่เราจะมีได้ในชีวิตถ้าไม่ใช่พระองค์ประทานให้นะคะและเราต้องเข้าใจความจริงข้อนี้และเชื่อในความจริงข้อนี้และเข้ามาด้วยถ่อมใจว่าเราต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะเราต้องการการปลดปล่อยจากพระเจ้าเราต้องการการรักษาจากพระเจ้าเราต้องการคำปรึกษาจากพระเจ้าและพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิ่งเหล่านี้หมายความที่มีสิ่งที่เป็นของจริงที่จะช่วยเราได้แล้วก็ที่สำคัญคือมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจริงๆนะคะอาทิตย์ที่เราเรียนกันไปถึงลักษณะของความเย่อหยิ่งนะคะถ้าเราเย่อหยิ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าต่อสู้กับคนที่เย่อหยิ่งนะคะนั้นแม้ว่าเราจะอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกร้องห่มร้องไห้เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ใครฟังหรือว่าพูดกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อของเราหรือจะรับใช้มากขนาดไหนหรือจะถวายมากขนาดไหนแต่ถ้าท่าทีในหัวใจเราไม่เปลี่ยนพระเจ้าก็จะไม่ฟังเรานะคะบางทีท่าทีข้างนอกก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนนะฮะแต่ทำนู่นทำนี้เยอะแยะไปหมดนะคะแต่ว่าถ้าท่าทีข้างในมันไม่เปลี่ยนแล้วพระเจ้าวันนี้เป็นพระเจ้าที่ดูข้างในเรานะคะสำรวจจิตใจและตัดสินมนุษย์จากข้างในเสมอนะคะนั่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูท่าทีในหัวใจเราว่าไม่มีท่าทีความเย่อหยิ่งและทำไมพระเจ้าต่อสู้กับเราและทำให้ขัดขวางตัวเราไม่ให้ได้รับพระพรใดๆจากพระเจ้านะคะเราเรียนไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าความเย่อหยิ่งสังเกตได้ง่ายๆที่ปากที่คำพูดของเรานะคะนั้นเราดูกันไปในย่อนนะคะบทที่7ค่ะข้อที่18ค่ะผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นย่อมแสวงเกียรติสำหรับตนเองแต่ผู้ที่แสวงเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมานั้นผู้นั้นแหละเป็นคนจริงไม่มีอธรรมเลยนะคะมีคนที่จะพูดตามใจชอบของตนเองนะคะเขารู้สึกอยากจะพูดอะไรก็พูดหรือว่าเราเรียนกันไปว่าหรือคนที่ชอบจะพูดแต่เรื่องของตนเองนะคะพูดแต่เรื่องตัวฉันธุรกิจของฉันงานของฉันครอบครัวของฉันปัญหาของฉันลูกของฉันสามีฉันภรรยาฉันนะฮะโบสถ์ของฉันคือผู้มีแต่ตัวฉันนะคะ คนเหล่านี้พระบิดบอกว่าคนนั้นเป็นคนที่แสวงหาเกียรติสำหรับตนเองแต่มีบางคนที่พูดอาจจะไม่ใช่พูดเรื่องตัวฉันแล้วพูดเรื่องใครนะครับเราเรียนกันไปเหมือนกันว่าไม่ใช่พูดเรื่องคนอื่นอีกนั่นก็เป็นการนินทานะก็คือดูพระเยซูพูดสิคะในข้อที่16พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าคำสอนของเราไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามานะถ้าเราดูในยอห์นนะคะนะพระผีพูดหลายครั้งเลยว่าตัวพระเยซูเองนะคะตรัสว่าพระองค์นั้นทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเห็นสิ่งที่พระบิดาทำนะคะพระบิดาทำอะไรพระองค์ก็ทำอย่างนั้นพระบิดาพูดอะไรพระองค์ก็พูดอย่างนั้นนะคะพูดง่ายคือเดินดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่ใช่ตามความรู้สึกของตัวเองนะคะนั่นแหละครั้งเราพูดปล่อยตามใจปากเพราะเราเดินตามความรู้สึกของเราเรารู้สึกอยากจะพูดอะไรเราก็พูดแล้วการพูดลักษณะนั้นเนี่ยเป็นคำพูดที่พระพี่บอกว่าแสวงหาเกียรติให้กับตนเองนะคะแล้วมันก็กลายเป็นท่าทีของความเย่อหยิ่งแล้วเราต้องดูแลว่าคำพูดเราไม่เป็นแบบนั้นนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะขวางทางนะคะให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราได้นะคะคำพูดที่มาจากตัวเองก็มีหลายๆอย่างนะคะนะบางครั้งก็เป็นสิ่งที่โอ้อวดนะคะถึงตัวเองหรือบางครั้งก็ไม่โอ้อวดอ่ะก็ถล่มตัวซะจนเกินความเป็นจริงนะคะเราเรียนในโรมกันไปบอกว่าพระเจ้าบอกว่าให้แต่ละคนนั้นคิดถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่เรามีในงานที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนะคะเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรให้เราที่จะประงานขึ้นมารับบทบาทตรงนั้นไม่ใช่บอกว่างานของฉันไม่มีความหมายนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ยกตัวโอ้อวดมากกว่าที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนะคะถ้างานของเราคือการบริการนะคะรับใช้จัดโต๊ะอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้เราที่จะไม่พูดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยที่จริงเราทำได้นะคะแต่ก็เราก็ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรน้อยกว่านั้นพระเจ้าเรียกให้เราทำงานอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อาจจะให้สอนให้เทศนาให้ประกาศหรืออะไรดูเหมือนจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งกว่าคนอื่นๆแต่มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ในการทรงเรียกของพระเจ้าทุกอย่างสำคัญหมดถ้าเป็นการทรงเรียกนะคะเพราะพระเจ้าให้บำเหน็จตามการทรงเรียกพระเจ้าไม่ได้ให้บำเหน็จตามที่มนุษย์ดูว่าไหนยิ่งใหญ่พูดง่ายคือถ้าพระเจ้าเรียกคุณให้เทศนาแล้วคุณไปทำอย่างอื่นวันสุดท้ายบำเหน็จที่จะได้ตามงานที่ทำไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นนะฮะแต่ตามที่ตั้งไว้ให้ทำก็คือถ้าพระเจ้าเรียกเราให้เทศนาแล้วเราไม่เทศนาไปทำอย่างอื่นที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่นะคะใหญ่กว่านี้บำเหน็จที่จะได้ก็จะไม่มีเลยเพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้ทำสิ่งนั้นแต่เพิ่งจะตัดสินเราว่าเราได้เทศนาสั่งสอนใช้ชีวิตปฏิบัติตามที่พระองค์นำหรือเปล่าพระเจ้าเรียกเราให้เป็นครูนะสมมติครูโรวีนะคะหรือครูอื่นๆก็ตามพระเจ้าก็ให้บำเหน็จตามนั้นถ้าคุณจะไปเทศนาพระเจ้าก็ไม่มีบำเหน็จให้พระองค์ไม่ได้เรียกคุณให้ทำพระเจ้าจะตัดสินและให้บำเหน็จตามที่เรียกให้ทำเท่านั้นดังนั้นเราจึงควรจะพัฒนาชีวิตเราอย่างดีที่สุดปรับปรุงชีวิตเราอย่างดีที่สุดเพื่อให้การทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อการทำงานของพระเจ้าผ่านชีวิตเรานั้นเป็นไปได้อย่างดีราบรื่นสำเร็จตามที่พระองค์ตั้งใจไว้ไม่ได้คิดถือตัวท็อปมากกว่าที่เราเป็นและก็ไม่ได้ถ่อมตัวลงต่ำกว่าที่เราควรจะเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยเพราะบางคนจะบอกว่าฉันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรเลยซึ่งคนนั้นจะพลาดบำเหน็จนะคะมันดูเหมือนความถ่อมใจแต่จริงๆมันคือความเย่อหยิ่งเพราะเขาไม่ยอมผงาดขึ้นมารับหน้าที่บทบาทของตัวเองนะคะกับมีบางคนที่จะทำทุกอย่างซะไปหมดเพราะฉันเก่งมากนะคะทำได้ทุกอย่างอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะก็มีสิ่งที่พระเจ้าเรียกคุณอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะแต่หลายครั้งเรารู้สึกว่าเราก็ทำได้แต่การที่เราทำได้นั้นก็ไม่ได้หมายว่ามีบำเหน็จอยู่ในนั้นนะคะแต่ทำได้แต่ก็ไม่ได้ทำมาจากการทรงเรียกของพระเจ้านะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องมาพูดถึงนะคะท่าทีแห่งความถ่อมใจที่แท้จริงก็คือการที่เรานั้นยอมรับการทรงเรียกการเจิมของพระเจ้าที่พระองค์ตั้งไว้สำหรับเรานะคะขณะเดียวกันเราเรียนไปว่าความเย่อหยิ่งก็คือการที่เรานั้นเชื่อสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเรานะคะบางคนอาจจะคิดว่าเราทำอะไรได้มากมายซึ่งอาจจะไม่จริงเราจะทำได้เฉพาะสิ่งที่เราถูกเรียกมาบางคนเชื่อว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งก็ไม่จริงมีสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้หรือจะไม่ใช่ว่าพระคุณที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตเขาที่ทำให้เขาทำได้มีงานทุกคนมีงานในคริสตจักรที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราทำเป ็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะนั้นอันตรายมากเลยเพราะบางคนไม่ใช้ชีวิตคริสตจักรเอามาบวชแล้วกลับบ้านมาบวชแล้วกลับบ้านนะคะซึ่งอันตรายเพราะคุณจะไม่ได้รับพระพรผ่านชีวิตคริสตจักรและไม่ได้เป็นพระพรจากการเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของพระคริสต์นะคะเพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้เข้ามาฟังนะคะแต่เรียกเราให้เข้ามาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะอวัยวะทุกส่วนมีหน้าที่หมดค่ะนะคะมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเฉยๆอย่างไรวัตถุประสงค์บางอย่างดูเหมือนจะมีไว้ประดับประดาเท่านั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกส่วนเป็นส่วนที่ขาดเสียไม่ได้นะคะนั้นความเย่อหยิ่งก็จะไม่ยอมรับบทบาทเหล่านี้หรือว่าถือตัวมากกว่าที่ตัวควรจะเป็นนะคะนะในการเช็คว่าเราเย่อหยิ่งอย่างไรผ่านดูที่คำพูดของเรานั้นนะคะสังเกตดูว่าเราใช้คำพูดของเราเพื่อทำให้คนอื่นประทับใจหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นเราก็พยายามให้เขามองที่ตัวเราและชื่นชมในตัวเราแทนที่จะพูดถึงพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าพูดตามที่พระเจ้าให้พูดและถวายเกียรติแด่พระองค์นะตามเวลาที่พระองค์กำหนดเอาไว้การให้เกียรติยกชูนั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์คุณไม่สามารถจะพูดจนคนมองและยกย่องเราได้นั่นก็เป็นบำเหน็จที่เราได้รับแค่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะพลาดการชื่นชมยินดีจากพระเจ้าการที่พระเจ้าจะให้เกียรติเราพระเจ้าเองเป็นคนทำให้ใครสูงขึ้นและเป็นคนทำให้ใครต่ำลงดังนั้นอย่าไปโทษกันเองนะคะเนี่ยเพราะพระเจ้าเป็นคนทำสิ่งเหล่านี้นะคะเราเล่นกันไปนะคะว่าเรารับมือเราทำตัวอย่างไรเมื่อเราถูกละเลยในด้านหนึ่งเราต้องการความเย่อหยิ่งจะต้องการให้ตัวเองเป็นจุดสนใจอยู่เสมอนะคะนะขณะเดียวกันมันก็แสดงออกด้วยท่าทีไม่พอใจหรือท่าทีโกรธเคืองหรือท่าทีน้อยอกน้อยใจงอนไปเมื่อไม่ได้รับการเอาใจใส่นะคะแล้วเราต้องสังเกตตัวเราเองเรามีท่าทีแบบนี้หรือเปล่าคำพูดของเราเป็นคำพูดอย่างนี้หรือเปล่านะคะน้อยอกน้อยใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับฉันไม่มีค่าไม่มีความหมายเพราะไม่มีใครสนใจฉันเลยนะคะนะจริงแล้วความหมายของเราคุณค่าของเราอยู่ในพระเจ้านะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะถึงอันนี้เป็นเหมือนใบประเมินนะคะว่าเรามีความเย่อหยิ่งขนาดไหนในชีวิตของเรานะคะถ้าเราสนใจที่รับพระคุณพระเจ้ามากขึ้นนะคะเราอยากจะฟังสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะดูชีวิตของเราเองจริงๆและกลับใจใหม่และเปลี่ยนใหม่ถ่อมใจลงเพื่อพระเจ้าจะฟังเรานะคะเมื่อเราอธิษฐานนะคะงั้นเนี่ยไม่ใช่ท่าทีที่มาวิพากษ์วิจารณ์อะไรใครแต่นี่เป็นจุดสำคัญนะคะในข้อต่อไปนะคะถ้าเรามีความเย่อหยิ่งในร่างกายในชีวิตของเราเยอะเนี่ยมันจะแสดงออกมาในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเรานะเรามาดูด้วยกันว่าเราตอบสนองอย่างไรเมื่อเราเจอสถานการณ์เหล่านี้นะคะสถานการณ์อันหนึ่งก็คือเมื่อเราถูกตักเตือนเราตอบสนองยังไงนะคะเมื่อเราถูกว่ากล่าวเมื่อเราต้องมานั่งฟังคนอื่นเขาสอนมาบอกเรานะคะว่าเราทำอะไรผิดไปเราตอบสนองยังไงนะคะความเย่อหยิ่งก็จะตอบสนองอย่างนึงความถ่อมใจก็จะตอบสนองอย่างนึงความเย่อหยิ่งจะตอบสนองไงคะไม่พอใจนี่ก็เห็นชัดมากใช่ไหมคะไม่พอใจนะเพราะอะไรทำไมถึงไม่พอใจว่าไม่ได้ทำไมถึงว่าไม่ได้เพราะคุณอยู่สูงมากฮะคุณเป็นใครใช่ไหมคือคุณต่ำมากไม่ควรจะมาว่าอะไรฉันใช่ไหมคุณเป็นใครฉันสูงมากใช่ไหมเนี่ยมาว่าอะไรกันนะคะนะมันก็จะมีท่าทีไม่พอใจมันก็แล้วมันแสดงออกยังไงเราไม่พอใจความเย่อหยิ่งเนี่ยแล้วเขามาบอกเราเฮ้ยนี่กวาดพื้นไม่ตรงนี้ไม่ค่อยสะอาดเลยอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วแล้วยังไม่พอใจอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงทำเองสิมันจะโต้ตอบใช่ไหมคะมันจะโต้ตอบเพราะเราก็จะเกิดความขมขื่นใจมันอาจจะไม่ได้ออกมาที่คำพูดใช่ไหมคะแต่มันจะขมขื่นใจนะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ออกมาพูดคำพูดตรงนั้นแต่บางครั้งมันจะไปพูดตรงอื่นใช่ไหมคะกลับไปพูดคนอื่นไปเล่ากับคนอื่นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นตอนนั้นแต่ท่าทีในใจนะคะเหมือนกับว่าก็จะเอาอะไรกันนักกันหนากับฉันฉันก็ได้เท่านี้ก็ดีที่สุดแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าทำไมไม่คิดจะปรับปรุงอะไรเลยเหรอไม่อยากจะปรับปรุงตัวเองที่ทำให้ก็เท่าที่มีเนี่ยได้เท่านี้เอาก็เอาใช่ไหมไม่เอาก็ไม่รู้ทำไงอันนี้เป็นท่าทีที่อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนปรับปรุงได้ทุกคนดีขึ้นได้ทุกคนเก่งขึ้นได้ทุกคน ขวัดพื้นสะอาดขึ้นได้ทำงานที่ได้เรียกให้ทำงานที่เราเรียกให้ทำเนี่ยเราสามารถปรับปรุงได้อีกค่ะอีกเยอะตลอดชีวิตเราเลยนะคะแต่ความเย่อหยิ่งจะไม่รับคำตำหนิใดๆคำวิพากษ์วิจารณ์ใดๆแล้วมันก็จะตอบสนองด้วยอย่างนึงคือการโต้แย้งการโต้เถียงนะคะแล้วก็จะมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองเสมอนะถ้าเราเริ่มสังเกตตัวเราเองเป็นแบบนั้นนะคะแล้วรับฟังอะไรที่มันจี้จุดจี้ใจเรานะคะแล้วก็แล้วเราตอบสนองแบบคือหักทันทีหรือว่ารับไม่ได้หรือมันก็นิ่งไปเลยที่บอกมันเขาไม่แสดงออกข้างนอกเลยแต่ข้างในก็ขมขื่นใจนะคะก็อันตรายนั่นเป็นท่าทีของความเย่อหยิ่งนะคะบางคนก็ร้องห่มร้องไห้แสดงออกอย่างมากเพื่อให้เห็นว่าคุณทำร้ายฉันนะนะคะเฮิร์ตมากนะคะเฮิร์ตอย่างมากนะคะแล้วคุณจะเฮิร์ตไหมก็คงต้องเรียนรู้คำนี้ค่ะอะไรคะหญิงชาวคณะอันพูดว่าจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะคุณถูกแล้วแหละฉันผิดเองตรงนั้นฉันพลาดไปเองต้องหัดเรียนรู้คำนี้ค่ะจริงเจ้าค่ะเออจริงด้วยมันยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เออจริงด้วยมันยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เออมันหวานไปนิดจริงใช่คงต้องหัดคำนี้เยอะๆจริงเจ้าค่ะยอมรับยอมรับนะคะสุภาษิตพูดยังไงบทที่12ข้อ1นะคะผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉดนะคะนะถ้าเราปรารถนาที่จะพัฒนาอยากจะรู้มากขึ้นนะคะอยากจะเติบโตนะคะในทางของพระเจ้าในหรือในความสามารถที่เรามีอยู่บ้างนะคะต้องเป็นคนที่รักคำตักเตือนนะคะรักความรู้นะคะเรายังรู้ได้อีกมากกว่านี้แล้วมีมุมมองที่เรายังมองไม่เห็นนะคะซึ่งคนอื่นเขาเห็นนะคะแน่ทีเดียวเราก็คงไม่ได้ให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์เราอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็จริงเจ้าค่ะนะคะนั่นหมายความว่าเราให้เรื่องนี้นำมาดูในพระคัมภีร์นำเข้ามาใช้เวลากับพระเจ้านะคะแต่ว่าที่เราพูดกันวันนี้ก็คือว่าท่าทีที่เราตอบสนองตอนแรกๆเลยจะเป็นตัวชี้ได้ดีมากเลยนี่คือตอนหลังอาจจะไปกลับใจใหม่นะ ใช่ไหมคะตอนหลังเราอาจจะไปแล้วคิดได้เออว่าจริงของเขาอะนะแต่ไอ้ท่าทีตอนนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นท่าทีที่บ่งบอกอย่างมากเลยว่าเรามีความเย่อหยิ่งทนงตนศักดิ์ศรีของฉันฉันก็อย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเรียกไม่ได้มาตรฐานอีกแล้วนี่หรืออะไรทำนองเนี้ยนะคะหรือบางคนก็มีลักษณะการแก้ตัวต่างๆนานาหาเหตุผลอื่นๆโทษคนอื่นหรืออะไรไปเลยเนี่ยนะคะอันนี้ก็มันเป็นจุดที่ชี้ได้ดีว่าเรามีความเย่อหยิ่งขนาดและทุกคนมีความเย่อหยิ่งในตัวค่ะไม่งั้นพระบิดาคงไม่สอนเราเตือนเรามากขนาดนี้นะก็อย่ารู้สึกว่าก็แล้วไงก็เพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงค่ะแม้ว่าเรามีความเย่อหยิ่งซึ่งมันเป็นนิสัยของเนื้อหนังเราอยู่แล้วไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดถูกไหมคะเราเมื่อที่บังเกิดใหม่แล้วจะต้องการเรามีท่าทีแห่งความถ่อมใจเหมือนกับพระเยซูคริสต์นะคะเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เองนั้นไม่ได้โต้แย้งอะไรกับคนที่กล่าวหาพระองค์นะคะพระองค์มาเพื่อทำงานที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำนะคะดังนั้นเนี่ยต้องมีท่าทีที่รักการตักเตือนรักความรู้รักความเข้าใจนะคะรักวินัยรักที่จะทำให้ได้ดีกว่าเดิมรักการปรับปรุงถ้าเรารักมันจะมีคำหนึ่งนะคะคือวิญญาณแห่งความเป็นเลิศนี่เป็นวิญญาณของพระเจ้านะคะวิญญาณแห่งความเป็นเลิศใครมีวิญญาณนี้คะแดเนียลก็มีวิญญาณนี้นะคะนะวิญญาณแห่งความเป็นเลิศก็คือเป็นเลิศในทุกอย่างที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำที่พระเจ้าใส่ไว้ให้คุณทำเราต้องแสดงความเป็นเลิศในทุกอย่างนะคะไม่งั้นคริสเตียนกลับไปสู่ความคิดที่ว่าเราก็เป็นคริสเตียนอะคริสเตียนมองตัวเองแบบเป็นคนเล็กน้อยต่ำต้อยมากนะคะเนี่ยเราไม่คิดจะพัฒนาหรือมีมาตรฐานอะไรเลยดีๆขึ้นนะคะก็อยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะทั้งในคริสตจักรหรือในชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานก็ได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะให้มันดีที่สุดอยู่เสมอการทำงานของเราก็โอเควันนี้จะผิดพลาดไปแต่เป้าหมายก็คือดีที่สุดเป็นเลิศในแบบของพระเจ้าไม่ใช่แบบของเราเลยนะฮะเนี่ยบางคนก็เป็นเลิศในแบบของตัวเองนะคะในอีกข้อหนึ่งในบทที่13เปิดไปอีกหน้านึงค่ะข้อหนึ่งเหมือนกันค่ะบุตรชายที่ฉลาดฟังคำเตือนสติของบิดาตนแต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาดนะคะใครคือคนที่ฟังคำเตือนคะคนฉลาดคนฉลาด คนโง่ไม่ฟังคำตักเตือนค่ะและในที่สุดเขาจะรับผลของมันนะคะและจะสังเกตว่าคนที่รับคำเตือนไม่ได้เลยนะคะชีวิตก็จะอยู่เท่าเดิมแล้วก็จะยิ่งแย่ลงนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรได้ก็เพราะอะไรก็เพราะเรารับฟังคำเตือนนี่แหละค่ะคำสอนถูกไหมคะทุกอย่างที่เรารู้นะวันนี้นี่คือคนสอนเรามานะคะพระเจ้าสอนเราใช่ไหมแล้วถ้าจะไปก้าวต่อไปล่ะก็ต้องรับฟังเตือนสติอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาคริสเตียนควรจะรับฟังคำเตือนหรือคำเตือนสติเป็นเรื่องปกติรู้สึกเป็นเรื่องปกติแต่เรากลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติมากเกิดขึ้นกับฉันได้ยังไงฉันเพอร์เฟกต์ขนาดนี้นะทำไมต้องมีคนมาคอยว่าทำไมต้องมาเตือนฉันอะไรฉันเป็นใครแล้วก็อาจจะอยู่ในสังคมข้างนอกนะคะไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยกล้าเตือนสติหรืออะไรเขาเลยนะคะแต่ว่าเราอยู่ในสังคมคริสเตียนที่เป็นพี่น้องเนี่ยพระเจ้าก็ตั้งคนไว้ที่จะเตือนสติเราที่จะช่วยเรานะคะไม่ให้ออกไปนอกทางแล้วก็ทำร้ายตัวเองนะคะนั้นเนี่ยแต่บางคนรู้สึกเป็นเรื่องประหลาดมากถ้าฉันจะถูกเตือนเราไม่ควรจะรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่คนเย่อหยิ่งมีท่าทีแห่งความทนงตนความร้อนตนในเรามันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นเรื่องประหลาดมากที่ฉันถูกตักเตือนคนอย่างฉันไม่ควรจะถูกตักเตือนอะไรอีกแล้วเพราะฉันสมบูรณ์แหละไปถึงซึ่งความสมบูรณ์ในพระคริสต์แล้วนะคะซึ่งมันไม่จริงเห็นไหมคะความหยิ่งเย่อหยิ่งจะเชื่อคำโกหกเกี่ยวกับตัวเองว่าฉันนั้นสมบูรณ์แบบแล้วนะคะฉันทำได้ดีที่สุดก็เท่านี้แล้วซึ่งไม่จริงคุณยังทำได้ดีกว่านี้ถ้าเข้ามาเชื่อพระเจ้าเข้ามาพึ่งพระเจ้านะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราถูกเตือนสติเนี่ยเพราะเราทำได้ดีกว่านี้แต่เราไม่ได้ทำเต็มที่ของเราเราไม่ได้ตั้งใจของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเลยจำเป็นจะต้องบอกว่าหยุดสักนิดคิดสักหน่อยนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะดูตัวเองจริงๆนะคะดังนั้นเวลาที่เราถูกเตือนสติเราควรจะถือเป็นพระคุณพระเจ้าพระเจ้ารักเราอยากให้เราดีกว่านี้สวยกว่านี้เก่งกว่านี้นะคะเกิดผลได้มากกว่านี้ถวายเกียรติพระองค์ได้มากกว่านี้เป็นพระพรมากกว่านี้มันดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่ความเย่อหยิ่งจะไม่รับอะไรเลยแล้วเราต้องระวังเพราะคนอย่างนี้ทำไมคะพระเจ้าต่อสู้เขาแล้วพระเจ้าจะไม่ฟังเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะไม่ฟังเมื่อเรายังมีปัญหาเพราะจริงๆพระองค์บอกเตือนเคยเตือนสติไปแล้วไม่ฟังก็ต้องรับผลสิ่งที่เราเลือกนะคะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ถ้าเราถ่อมใจลงกลับใจใหม่แม้ว่าสิ่งที่เราทำน่าจะผิดพลาดไปพระเจ้ามีพระคุณค่ะนั้นมีพระคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและทำให้มันดีขึ้นได้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยเราหลอกพระเจ้าไม่ได้นะคะพระเจ้าดูที่หัวใจคือบางครั้งเราก็รู้ว่าเราผิดนะเราถูกเตือนเรารู้แต่ว่าท่าทีแรกก็คือไม่ยอมรับนั่นแหละคือความเย่อหยิ่งนะคะนั้นเรียนรู้ที่จะตอบพระองค์นะคะว่าจริงเจ้าค่ะนะคะนั้นเราก็พยายามอย่าหาข้อแก้ตัวนะคะนะเมื่อเราพยายามแก้ตัวทันทีทันใดมันก็แสดงว่าเรามีท่าทีแห่งความเย่อหยิ่งเราแก้ตัวกับพระเจ้าได้ไหมคะในวันสุดท้ายพระองค์ตัดสินเราหลับต่างนานานะแล้วเราก็โอ๊ยวันนั้นเราหวยอารมณ์เสียมาจากบ้านวันนั้นแหละลูกมันกวนใจเหลือเกินวันนั้นพวกจะฟังไหมฮะพวกไม่ฟังเลยดังนั้นนี่คำแก้ตัวใช้ไม่ได้เลยกับพระองค์และใช้ไม่ได้เลยเหมือนกันแม้ว่าเราพูดกับมนุษย์ที่พระองค์ใช้มาก็ตามพระองค์จะไม่ฟังนะคะนั้นอย่าเป็นคนที่แก้ตัวทันทีแต่บางคนเนี่ยพูดอะไรปุ๊บเขาเริ่มไม่ค่อยรู้ตัวนะจริงๆแล้วสังเกตตัวเองนะลองสังเกตตัวเองดูนะคะฟังที่ตัวเองพูดเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเราจะแก้ตัวแทบจะทุกครั้งนะคะถึงบอกให้พูดได้ติดปากว่าจริงเจ้าค่ะไว้ก่อนนะเพราะไม่งั้นพอใครพูดอะไรมาเราก็ทันทีเลยเป็นนิสัยของเนื้อหนังเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางคนก็ไม่เข้าใจถึงการกลับใจใหม่ที่แท้จริงเขาบอกว่าโอเคก็จริงอาจจะบอกว่าจริงนะคะแต่ข้างในก็ไม่ได้จริงนะคะก็ยังคิดว่าเขาจะไปรู้อะไรนะคะแล้วก็อันนั้นก็เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะคะก็ใช้ไม่ได้กับพระเจ้าเหมือนกันนะคะเป็นท่าทีที่หลอกลวงนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าจริงแต่เรารู้ว่าไม่จริงในหัวใจเขาเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นข้างนอกเลยนะคะถ้าคุณถูกเตือนแล้วคุณกลับใจใหม่จริงๆคุณจะเปลี่ยนถ ถูกไหมคะมาคราวหน้านี่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะจนคราวหน้านี่ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคุณเปลี่ยนแต่จะมันจะมีความเสียใจที่ถูกเขาว่าหรือความเสียใจว่าตัวเองทำผิดอย่างเงี้ยนะตัวเองทำผิดไปแต่มันไม่ได้นำไปสู่การกลับใจใหม่บางคนก็รู้ว่าตัวเองผิดแต่ก็อยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมไม่ได้คิดจะกลับใจใหม่หรือเปลี่ยนอะไรได้แต่นั่งสมเพชตัวเองว่าฉันควรไม่เอาไหนทำได้ก็เท่านั้นทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังโดนตำหนิอยู่ดีนะคะนั่นไม่ใช่การกลับใจใหม่บุคคลบางคนร้องห่มร้องไห้เสียใจมากที่ตัวเองทำผิดพลาดไปหรืออะไรแต่ว่าก็ไม่เคยไปสู่การจับกลับใจใหม่เจอกันครั้งหน้าก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะนะการกลับใจใหม่ที่แท้จริงคือการเปลี่ยนบางคนเสียใจเพราะถูกจับได้ไม่ได้เสียใจเพราะว่าได้เห็นความผิดบาปของตัวเองเสียใจเพราะถูกจับได้แต่คือถ้าไม่มีใครเห็นฉันก็ยังทำต่อไปแหละนะแต่พอมีคนเห็นเข้าแล้วถูกตำหนิเข้าก็เสียใจแต่จริงๆลึกๆคือเสียใจเพราะถูกจับได้นะก็เล่าเรื่องว่ามีคนนึงเขาซิ่งรถนะก็แข่งกันข้ามเมืองนะคะระหว่างที่แข่งๆอยู่ก็ถูกตำรวจจับนะคะตำรวจก็ถามว่าเป็นไงมีอะไรจะพูดไหมนะเสียใจไหมที่ถูกสำนึกผิดหรือยังเนี่ยถูกจับสำนึกผิดหรือยังนะคะในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเสียใจอะไรบ้างนะคะที่เราได้ทำลงไปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เขาเสียใจเยอะแยะเลยเนี่ยสิ่งที่เขาทำเขาเนี่ยที่เขาขับรถซิ่งเนี่ยนะเขาเสียใจมากก็ผมก็ถามว่าเสียใจเรื่องอะไรบ้างเขาเสียใจเพราะว่าตอนที่ถูกตำรวจจับตัวเองกำลังนำ เขากำลังนำอยู่เนี่ยถูกจับเสียหัวเสียใจมากเลยแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะแล้วแค่กับมันก็เป็นท่าทีอย่างนั้นคือท่าทีที่เสียใจเพราะตัวเองถูกจับได้ไม่ได้เสียใจเพราะในความผิดบาปของตัวเองจริงๆและสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่นำมาสู่การกลับใจใหม่นะคะเขาจะไม่กลับใจใหม่นะพระเจ้ารู้ว่าคุณเสียใจจริงๆหรือเปล่าพระเจ้ารู้ท่าทีในหัวใจเราว่าการที่เราร้องห่มร้องไห้มันเป็นแค่น้ำตาแห่งความหลอกลวงบางคนเล่นบทเศร้าเก่งมากใช่ไหมคะแล้วเราก็ปลอบใจกันไม่เป็นไรคราวหน้าก็ทำให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วกันนะแล้วก็ใช่เราก็เสียใจนะที่เราทำไปแต่คราวหน้ามันไม่ดีขึ้นค่ะเพราะจริงๆมันเป็นแค่น้ำตาแห่งความหลอกลวงในหัวใจมันก็ยังแข็งกระด้างเย่อหยิ่งอยู่ดีว่าฉันไม่เห็นได้ทำอะไรผิดเลยว่าฉันระวังนะคะความหลอกลวงใช้ไม่ได้เลยกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นความจริงแล้วเพิ่งดูในหัวใจเรานะคะแล้วคุณจะเล่นบทโศกบทเศร้าขนาดไหนก็ตามนะคะนะมาดูอย่างต่อไปนะคะว่าเราตอบสนองยังไงในสถานการณ์หนึ่งนะคะเราตอบสนองยังไงคะเมื่อเราเห็นสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาทำกันหรือเขาทำให้เรานะคะเราสามารถแสดงออกถึงความชื่นชมในตัวเขาได้ไหมหรือในสิ่งที่เขาทำได้ไหมหรือว่าเราไม่อยากจะพูดถึงมันเพราะว่าพวกอิจฉานะเขาทำได้ดีกว่าเรานะฮะนี่เป็นท่าทีของความเย่อหยิ่งบางคนชมใครไม่เป็นเลยก็งั้นๆน่ะก็ดีนะเราชื่นชมยินดีมาโอ้โหเขาอะไรอ่ะทำอันนี้ได้อร่อยมากเลยนะฮะโอ้อร่อยจังเลยแต่บางคนก็จะชมไม่ออกนะงั้นๆน่ะฉันทำได้ดีกว่าอีกนะมันก็เป็นท่าทีของความเย่อหยิ่งในหัวใจนะคะว่าคุณสามารถแสดงความชื่นชมในด้านดีนะคะในด้านดีกับคนอื่นได้ไหมหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยพูดอะไรลักษณะนั้นเลยเพราะว่าก็ดีนะฮะแต่ว่าแล้วไงก็งั้นๆนะคะหรือบางคนได้รับพระพรมากเลยนะได้รับพระพรมากโอ้ยเขาพูดอะไรหรืออะไรหรือว่าเขาชี้ให้เราเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราไม่เคยเข้าใจได้มาก่อนเลยแต่ว่าโอ้ยเพราะเขาอธิบายหรือว่ามีบางอย่างเนี่ยทำให้เราเห็นทำให้เรากระจ่างเลยเรื่องนี้เข้าใจเลยบางคนก็ไม่สามารถจะแสดงออกได้นะก็ดีนะฮะแต่ไม่สามารถจะพูดได้ว่าโอ้ยไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเข้าใจอย่างนึงมาตลอดเลยเนี่ยวันนี้เพิ่งได้เห็นความจริงเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะหรือเพื่อจะบอกด้วยว่าอ๋อนะมันสุดยอดมากเลยที่คุณทำเนี่ยคุณเป็นพระพรกับฉันมากเลยฉันไม่เคยแบบอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเข้าใจอย่างนี้มาก่อนหรือซาบซึ้งกับพระเจ้าอย่างนี้มาก่อนได้เลยโอ้โหมัน ยอดเยี่ยมมากคือบางคนพูดไม่ออกเลยสิ่งเหล่านี้ทั้งที่ข้างในเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาได้รับพระพรมากนะฮะแต่พูดไม่ออกนะเราก็รู้สึกว่าก็แล้วไงโบสถ์บางทีเราไปเยี่ยมบทอื่นใช่ไหมเขามีอะไรดีมากเลยนะฮะบางคนได้พูดไม่ออกนะนะว่าหูเขามีอะไรดีๆบ้างนะฮะเพราะว่าละไงบทฉันนะฮะมันเป็นอะไรที่มันต้องกระจัดมันออกไปนะคะหัดที่จะแสดงออกถึงความชื่นชมที่เรามีในตัวคนอื่นได้อย่างง่ายๆนะคะเราตอบสนองว่าคนอื่นเขารู้มากกว่าเราได้เป็นคำชื่นชมว่าเขารู้มากกว่าเราว่าเขาทำอร่อยกว่าเราว่าเขาเก่งว่าเขาชำนาญเรื่องนี้กว่าเราใช่ๆเรื่องนี้เขาทำได้ดีมากเลยนะมีคนที่ทำได้ดีกว่าเรากันในคงจะทุกด้านนะหรือว่าแล้วเราได้รับพระพรจากเขาอย่างมากนะเขาอาจจะไม่ได้ทำได้ดีกว่าเราแต่ว่าเขาเป็นพระพรอย่างมากเลยแล้วเราแสดงออกได้ไหมงานชื่นชมเขาได้ไหมแต่ว่าความเย่อหยิ่งจะไม่พูดจะทำเป็นเงียบไว้นะคะมีบ้านใหม่เมื่อก็สวยดีนะคะบ้านหลังใหญ่เป็นลมนะสวยดีแต่ห่วยแล้วไงทำความสะอาดที่ของลำบากเนาะคือเหมือนกับว่าคือจะได้ไม่ข้างในคืออิจฉานะฮะตึงก็อยากได้นะฮะแต่ว่าก็แล้วไงนะโหยเสื้อสวยจังนะคนบางคนก็ชมว่าเสื้อสวยมากนะแต่ฝ่ายคนที่เย่อหยิ่งนี่ก็จะไม่พูดเลยนะโอ้ก็ดีแต่จริงๆแล้วคือจ้องไอ้ตัวนั้นอยู่นานแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อยังไม่มีเงินซื้อหรืออะไรก็ตามนะคือไม่สามารถที่จะแสดงออกว่านั่นคือสิ่งที่ฉันอยากได้เหมือนกันน่ะโอ้มันดีมากมันสวยมากเลยอยากกำลังอยากได้เลยอ่ะโอ้ดีจังเลยนะขอบคุณพระเจ้าเลยนะที่คุณมีมันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจะแสดงออกอะไรอย่างนี้ได้เลยเพราะข้างในมันอิจฉาข้างในมันแต่เย่อหยิ่งว่าทำไมมันไม่เป็นฉันทำไมมันไม่เป็นฉันทำไมมันต้องเป็นเขาเนี่ยทำไมไม่เป็นฉันนะซึ่งเป็นท่าทีที่อันตรายนะนั้นเนี่ยเฝ้าระวังนะคะดูท่าทีเหล่านี้การตอบสนองเหล่านี้เมื่อเราเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนอื่นนะคะแล้วก็แสดงออกมานะคะเพราะว่ามันต้องใช้ความถ่อมใจค่ะที่จะพูดถึงสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาทำที่เขาเป็นที่เขามีใช่ไหมคะนั้นมันต้องใช้ความถ่อมใจนะคะหลายครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบ่งปันพระพรหรือสิ่งดีๆที่จะทำในชีวิตเราได้เลยนะคะกับบางคนเพราะว่าเขาจะไม่ชื่นชมยินดีด้วยเลยเรามีรถใหม่เขาก็แล้วไงน้ำมันแพงจะแย่ตอนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าก็ไม่รถเก่ามันก็ใช้ได้หรืออะไรทำนองนั้นเขาจะไม่ชื่นชมยินดีอะไรเลยสักเรื่องหนึ่งเราบอกเรามีอะไรใหม่ๆมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเพิ่งไปเที่ยวมาสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็บอกโอ้ก็เคยไปแล้วงั้นๆแหละที่นั่นน่ะเคยไปแล้วอุ้ยเหม็นจะแย่คนก็เยอะนะทั้งที่คนนั้นเขาสนุกมากนะเขาชื่นชมยินดีมากเขาได้รับพระพรคือว่าบางครั้งเราคิดว่าคนอื่นจะชื่นชมยินดีในสิ่งดีๆที่พระเจ้าทำกับเราใช่ไหมคะแล้วก็ร่วมขอบคุณพระเจ้ากับเราแต่หลายครั้งไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ชื่นชมยินดีด้วยเขาจะอิจฉาด้วยซ้ำนะแล้วเขาก็จะไม่พูดถึงมันแล้วเขาก็จะพูดในด้านวิพากษ์วิจารณ์ด้วยซ้ำว่ามันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงนั่นเป็นท่าทีแห่งความเย่อหยิ่งของคนนะคะแล้วเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นแล้วร่วมชื่นชมยินดีกับคนอื่นเป็นนะคะในสิ่งดีๆของเขานะคะแต่ถ้าเราไม่ชื่นชมยินดีกับคนอื่นเนี่ยมันจะจริงๆแล้วมันสำคัญมากเลยค่ะคือมันจะขวางความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราถ้าเรายังมีปัญหากับสิ่งใหม่ๆที่คนอื่นเขามีพระเจ้าจะให้สิ่งใหม่ๆกับเราได้ยังไงเราจะไม่สามารถรับอะไรดีๆจากพระเจ้าได้เลยเพราะเรามีปัญหาในเรื่องสิ่งดีๆที่พระเจ้าให้เขานะคะนั่นนี่สำคัญมากเลยนะคะที่เราจะต้องเมื่อที่สามารถแสดงออกชื่นชมคนอื่นเป็นนะคะไม่ใช่อะไรก็ในแง่ลบไปสมดพอมีอะไรดีๆขึ้นก็ลบไปสมดนะคะซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่มันเป็นท่าทีความเย่อหยิ่งนะคะแล้วต้องขจัดมันออกไปอีกอันนึงนะคะก็คือเราท่าทีหรือการตอบสนองหนึ่งที่จะแสดงเห็นว่าเรามีความเย่อหยิ่งขนาดไหนในชีวิตเราก็คือเรารับได้ดีขนาดไหนแปลว่าอะไรนะคะเรารับได้ดีขนาดไหนบางคนบอกว่าฉันรักที่จะให้แต่การที่จะรับเนี่ยมีปัญหาตัวเองรับอะไรจากใครไม่ค่อยเป็นฟังดูดีใช่ไหมฮะ แต่จริงๆแล้วมันเป็นท่าทีของความย่อยยิงนะคะเพราะทำไมเพราะมันไม่อยากจะรับอะไรจากใครหรอกเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นหนี้คุณนะคะก็บางทีเล็กๆน้อยๆยืมอะไรกันไปแล้วก็บางทีเราทำอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ได้เลยต้องตอบแทนนะคะต้องตอบแทนคือรับอะไรไม่เป็นการรับก็คือการรับคนที่เขาให้ก็ให้ด้วยใจด้วยความรักเป็นของขวัญเขาไม่ได้ต้องการอะไรตอบสนองหรือตอบแทนคืนมาจากเราแต่บางคนคุณไม่สามารถจะให้อะไรเขาได้เลยนะจะเติมน้ำมันรถให้จะให้นู่นให้นี่จะให้ของจะให้อะไรเขารับไม่ได้เลยเขารู้สึกว่าเดี๋ยวใช้ให้เดี๋ยวใช้ให้ครับอะไรไม่เป็นเพราะอะไรนั่นเองทำไมมันถึงแสดงออกถึงท่าทีแห่งความเย่อหยิ่งเพราะแสดงว่าคุณการปฏิเสธรับของจากคนอื่นหรือรับการช่วยหรือรับอะไรเนี่ยนะมันแสดงออกว่าคุณคิดว่าคุณเหนือกว่าเขาเขาไม่จำเป็นต้องมาให้อะไรคุณเก็บไว้ดีกว่าเหอะนะคะหรือว่ามันเป็นการที่เราปฏิเสธความรักของคนคนหนึ่งเลยนะคะนะคะว่าของคุณหรือความรักของคุณไม่ได้มีค่ามากพออะไรสำหรับฉันนะคะนะถือบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันดูเหมือนดีเนาะเขารับอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ทำไมเราถามตัวเองสิทำไมเราถึงรับอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอยากจะรับอะไรใครส่วนหนึ่งเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่เหนือเขาเราไม่อยากจะเขาควรจะเก็บไว้เองมากกว่าแล้วเราเป็นอะไรเป็นใครนะต้องมาให้อะไรฉันนะคะมากมายหลายคนมีท่าทีอย่างนี้ว่าบางคนเคยถามพระเจ้าใช่ไหมคะพระองค์ข้าพระองค์จะตอบแทนพระองค์ได้ยังไงเนี่ยในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์คุณไม่มีทางจะตอบแทนพระเจ้าได้สิ่งที่พระเจ้าทำยิ่งใหญ่มากไม่มีอะไรจะตอบแทนได้และการถามอย่างนั้นเป็นการดูหมิ่นพระองค์ด้วยซ้ำดูถูกพระองค์ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นมันแลกได้มันจะแลกเป็นเงินมันจะแลกเป็นการรับใช้มันจะแลกเป็นอะไรเนี่ยทำอะไรให้ได้บ้างเหรอเพื่อจะตอบแทนสิ่งที่พระองค์ทำกับเราคุณตอบแทนอะไรพระองค์ไม่ได้เลยที่จะคู่ควรมีค่าเท่ากับสิ่งที่พระองค์ให้เราแต่คุณต้องถ่อมใจลงและน้อมใจรับสิ่งที่พระเจ้าให้เปล่าๆว่าใช่ฉันช่วยตัวเองไม่ได้ฉันไถ่บาปให้ตัวเองไม่ได้ฉันไม่สามารถจะมีสติปัญญาในตัวเองได้ฉันไม่สามารถจะมีสิ่งดีๆในตัวเองได้เลยฉันขอรับสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้าต้องรับอย่างเดียวขอบคุณพระองค์และไม่สามารถจะทดแทนอะไรใดๆได้ด้วยต้องใช้ความถ่อมใจนะคะดังนั้นเนี่ยเราทำได้ก็คือแค่เพียงมอบชีวิตให้กับพระองค์และอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นะคะยอมจำนนต่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อตอบแทนพระองค์แต่นั่นคือสิ่งเดียวที่เมื่อพระองค์ให้ชีวิตเรานะคะเพราะเรารักพระองค์พระองค์รักเราแล้วเรารักพระองค์ตอบไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามจะทำอะไรตอบแทนพระองค์แล้วเราก็เสร็จเรื่องกันเหรอมึงคิดอย่างนั้นตอบแทนส่วนบางคนนะก็เลยมีท่าทีแบบเดี๋ยวอย่างที่ผมเคยเล่าบ่อยๆบางคนเนี่ยเขาจะมีท่าทีว่าพอเขาเรียนจบเขาจะถวายปีหนึ่งที่รับใช้แล้วเขาถือว่านั่นเขาทำละส่วนของเขาเสร็จละตอบแทนพระเจ้าเสร็จละแต่หลังจากเปล่าแต่นี้ต่อไปฉันจะมีชีวิตอยู่ไปทำมาหากินอะไรของฉันแล้วนะแต่ปีหนึ่งหรือบางคนก็จะหลายปีเนี่ยเพื่อจะรับใช้นั่นเป็นท่าทีที่ไม่ที่เย่อหยิ่งอย่างมากนะคะถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกคุณทำนะบางคนพระเจ้าก็เรียกทำงานด้านหนึ่งๆนะแต่นี่หมายถึงบางคนเดินเข้าไปทำงานรับใช้ในองค์กรคริสเตียนหรือในคริสตจักรหรืออะไรนะเพราะเขามองว่านั่นคือโอกาสที่เขาจะได้ตอบแทนไถ่หรือว่าใช้สิ่งที่พระเจ้าได้รักเขามาหรือว่าได้ช่วยเขานะคะคุณไม่สามารถจะตอบแทนอะไรพระเจ้าได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วคุณกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองก็ยิ่งดูหมิ่นพระองค์ใหญ่นะคะนั่นเป็นท่าทีที่น่ารังเกียจเป็นท่าทีแห่งความเย่อหยิ่งถ้าคุณรับอะไรไม่เป็นเลยบางคนเรามีปัญหามากในการจะให้อะไรกับเขาสักอย่างเขาจะบอกไม่ได้หรอกไม่ได้รับไว้ไม่ได้ทำไมถึงรับไว้ไม่ได้ทำไมฉันไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นคนเขาไม่ได้ให้คุณเพราะคุณลำบากนะบางทีพระเจ้านำเขาในหัวใจที่จะให้แต่แน่จริงมีบางสถานการณ์ที่เราไม่รับจริงๆนะคะเพราะเรารู้ว่าคนให้นั้นไม่ได้ให้ด้วยหัวใจที่ถูกต้องนะคะนั่นเราก็ไม่รับเหมือนกันนะคะแต่นี้เรากำลังพูดถึงว่าการที่พระเจ้าตรัสผ่านคนคนนึงให้เขาเป็นพระพรกับคุณให้เขาให้สิ่งใดเกิดตามกับคุณแต่คุณกลับมีท่าทีว่าฉันรับไว้ไม่ได้นะคะแล้วเราควรจะสำรวจตัวเองว่าทำไมนะแล้ว มุมหนึ่งก็คือเพราะว่าเราเย่อหยิ่งนะคะเราไม่อยากจะเป็นหนี้อะไรใครเราไม่อยากจะชดใช้ต้องมาตามชดใช้อะไรใครคือเรามีวัฒนธรรมแบบอย่างนั้นในสังคมถ้าเขาเลี้ยงเราเราก็ต้องเลี้ยงต่อใช่ไหมคะใช่ไหมเราไปช่วยงานเขาเดี๋ยวเขาถึงตาเขาก็ต้องมาช่วยงานเราใช่ไหมมันกลายเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะจนมันกลายเป็นเงื่อนไขไปซะจนถ้าเรารับอะไรใครเนี่ยเดี๋ยวแปลว่าเราต้องไปใช้เขาทำไมเราไม่อยากจะรับอะไรใครแต่ถ้าเราจะรับก็เพราะว่าเดี๋ยวโอเคเราเดี๋ยวคงพอมีคืนเขาบ้างนะบางคนถ้าไม่อยากผูกมัดตัวเองนะก็เลยไม่รับอะไรจากใครเลยนะคะแต่คุณจะมาใช้ชื่ออย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะเราคือผู้รับจริงๆพระเจ้าคือผู้ให้นะคะขณะเดียวกันแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะเป็นแบบพระองค์ด้วยคือเป็นผู้ให้ขณะเดียวกันก็ต้องทั้งให้และรับเป็นนะคะนะเพราะว่าอีกขั้วนึงก็คือจะรับอย่างเดียวนะคุณชวนเขากินนี่เขาขอจานกลับบ้านด้วยเขาไม่ได้กินแค่อาหารนะบางคนนี่จะอะไรนะปอกลอกเขาเรียกอะไรปล้นคุณจนหมดตัวได้เลยเพราะเขารับเก่งมากอีกฝ่ายนึงคือรับอะไรไม่เป็นเลยไม่ยอมรับเลยก็อีกขั้วนึงเลยก็คือฉันจะเอาฉันจะเอาฉันจะเอาโอ้นี่ก็สวยนี่ก็สวยให้ตัวนี้ตัวนั้นไม่ให้ด้วยเหรออ่ะตอนนั้นก็ไม่ค่อยเห็นได้ใส่เนี่ยเอามาด้วยเถอะนะเพราะเดี๋ยวเราสอนว่าให้รับบ้างก็เลยเอาใหญ่เลยนะคะไม่ใช่นะคะคือมันจะมีอีกขั้วหนึ่งเลยคืออันนั้นก็คือไม่ใช่เย่อหยิ่งนะคะอันนั้นคือไร้ความอายคือไม่ใช่เย่อหยิ่งนะคะอันนั้นคือท่าทีที่ไร้ยังอายแล้วฮะคือเขาให้อะไรก็ไม่ได้เอาแค่นั้นนะจะเอาอีกให้นี่ขออันนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปฝากคนที่บ้านด้วยเนี่ยขออีกหน่อยเนี่ยเอาไปฝากน้องด้วยนะเอาไปฝากคนรุ่นคนนี้เต็มไปหมดมันเกินไปแล้วค่ะคุณกำลังโลภนะคะแต่จะลองพูดถึงว่าท่าทีที่จะต้องถ่อมเรียนรู้ถ่อมใจลงเรียนรู้ที่จะรับนะคะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอวยพรเราก็ผ่านคนนะถ้าเราไม่รับอะไรเลยนี่เราจะทำยังไงล่ะเราจะรอให้ฉันสร้างมันขึ้นมาได้เองเหรอผลิตมันขึ้นมาได้เองบางคนก็จะรอแต่อย่างนั้นใช่ไหมคะนะดังนั้นนะคะนะเราตอบสนองยังไงเมื่อเราต้องเป็นฝ่ายรับเป็นผู้รับเราตอบสนองยังไงเรารับได้ไหมหรือเราจะไม่อยากจะรับอะไรนะคะเพราะฉันไม่อยากจะเป็นหนี้อะไรใครนะคะหรือว่าเราจะถ่อมใจลงแล้วก็เรียนรู้ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับผ่านคนอื่นเหมือนกันนะคะของดีมาจากพระเจ้าค่ะจะผ่านคนอื่นมาเท่านั้นเองนะคะบางคนก็อธิษฐานนะขอการช่วยเหลือแต่พอมันเป็นช่วยเหลือวิธีนี้เนี่ยเขามักจะไม่ค่อยรับคนที่เยอะหญิงแล้วบางคนบ่นตลอดเรื่องเงินไม่ค่อยมีเงินใช้แต่พอเราจะให้เงินเขาใช้หน่อยเขาจะรู้ว่ารับไม่ได้นะรับไม่ได้เขาต้องการแบบวิธีของเขาอะเนี่ยแบบที่มาแบบไอ้งุ่นอาจจะมีแบบอะไรก็เนี่ยเราอาจจะเจออย่างนี้บ้างหรือเราเป็นคนนั้นบ้างนะคะก็กลับใจใหม่นะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือท่าทีอย่างนึงในการตอบสนองของเราที่จะตรวจสอบได้ว่าเรามีท่าทีที่เย่อหยิ่งหรือเปล่าหรือเย่อหยิ่งขนาดไหนก็คือเราจัดการยังไงกับการอยู่ในจุดต่างๆที่แตกต่างกันในร่างกายของพระคริสต์หรือในที่ทำงานหรือในครอบครัวนะคะพระเจ้าตั้งเราไว้ในจุดที่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนะคะแล้วเราตอบสนองและรับมืออย่างไรโอเคทุกคนรับได้เมื่อได้รับการยกชูขึ้นเคยทำงานที่ดูเหมือนเล็กน้อยเดี๋ยวนี้ได้ไปทำงานที่ดูใหญ่ขึ้นรับได้นะคะแต่ถ้าเราถูกปลดลงล่ะเรารับได้ไหมนะคะความเย่อหยิ่งจะรับไม่ได้เลยถ้าฉันต้องถูกลดลงลดขั้นถูกปลดถูกถดถอยเคยอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้ต้องไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเคยมีคนเห็นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเห็นแล้วทำงานเบื้องหลังรับมือได้ยังไงนะคะเคยถูกใช้มากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีใครเขาใช้ทำอะไรแล้วอาจจะเพราะว่าทำอะไรแล้วไม่ค่อยจะเกิดผลอะไรเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยก็จะกลับใจใหม่อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้มาเท่าแต่ก่อนเรารับมือยังไงบอกแล้วว่าทุกคนไม่มีปัญหาในการถูกยกชูขึ้นค่ะดีชื่นชมยินดีรับได้แต่ถ้าต้องถูกให้ลดลงค่ะ เราจะรู้สึกยังไงลดบทบาทลงตั้งเคยมีบทบาทมากกว่านี้ความถ่อมใจจะตอบสนองอย่างหนึ่งแต่ความเย่อหยิ่งมันจะข่มขืนใจใช่ไหมคะอาจจะโกรธจะเป็นเขาเป็นใครหรือฉันเป็นใครนะฮะแล้วก็จะเริ่มอาการอย่างหนึ่งในอาจารย์เจตก็คือเริ่มพูดก็จะพูดพูดว่าเขาไม่ยุติธรรมสิ่งที่ฉันได้รับนี่ไม่สมควรนะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่าเรามีท่าทีที่เย่อหยิ่งนะคะและมันจะเป็นตัวขัดขวางงานของพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะดังนั้นนะคะถ้าเราควรจะมีท่าทียังไงถ้าเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้หรือบางครั้งสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่มีใครชื่นชมเลยคือบางทีสิ่งนั้นอาจจะมีคนชื่นชมมันดีมันสวยงามแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเราเราจะรู้สึกยังไงไม่ได้เอ่ยชื่อเราเลยสักนิดเดียวหรือที่แย่กว่านั้นอีกชื่อคนอื่นถูกเอ่ยแทนเราเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราขมขื่นใจแล้วก็เริ่มพูดมากละโอ้ยไม่พูดถึงฉันเลยน้อยอกน้อยใจนั่นเราก็ต้องมีท่าที่แห่งความเย่อหยิ่งนะคะเราพึงพอใจได้ไหมแค่เป็นเพียงภาชนะที่พระเจ้าใช้จริงๆแล้วทุกอย่างที่เราทำได้ก็เพราะพระเจ้านะคะไม่ใช่เพราะตัวเราเราเป็นแค่ภาชนะแล้วพระเจ้าก็ใช้ภาชนะอื่นได้จะเลือกที่จะใช้คนอื่นได้เยอะแยะไม่จำเป็นจะต้องเลือกใช้เราแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เลือกใช้เราและถ้าชื่อของเราจะไม่ถูกเอ่ยถึงหรือไม่มีใครชื่นชมก็ไม่เห็นจะเป็นไรแล้วพระพี่บอกว่าไงฮะ1ทิโมธีบทที่5ค่ะข้อ24กันก็ได้นะคะการทำบาปของบางคนก็ปรากฏชัดส่งเขาตรงไปสู่การพิพากษาแต่การทำบาปของผู้อื่นปรากฏภายหลังส่วนการกระทำดีนั้นก็ปรากฏชัดเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏชัดแต่ก็จะถูกปิดบังไว้ไม่ได้นะคะถ้าคุณยังไม่ได้รับคำชมในวันนี้ก็อาจจะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้อัศจรรย์อย่างที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะอย่างที่คุณคิดก็ได้ก็เลยไม่มีใครชมหรือพระเจ้าสงวนคำชมนั้นไว้เองที่ในวันสุดท้ายพระองค์เองจะเป็นคนกล่าวชมคุณแล้วมันยิ่งใหญ่มากนะคะในวันสุดท้ายที่พระองค์จะพูดต่อหน้าคนทั้งจักรวาลว่าเราพอใจเจ้ามากเพราะมันจะอยู่ตลอดไปเป็นนิดมากกว่าคำชมที่เราได้รับจากมนุษย์สิ่งวันนี้พรุ่งนี้ก็หายไปแต่เมื่อพระเจ้าตรัสนั้นมันจะอยู่ตลอดไปแต่เรามีท่าทียังไงณวันนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นที่เอ่ยถึงเลยเราเป็นเพียงภาชนะเล็กๆที่พระเจ้าใช้เป็นจอกเทน้ำแห่งพระพรของพระองค์ไปยังคนอื่นนะคะนั่นเป็นท่าทีที่เราเมื่อเราดูเราตอบสนองด้วยความโกรธด้วยความด้วยข้อกังขาด้วยการโต้แย้งด้วยการป้องกันตัวเองว่าฉันไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมถึงถูกลดนะตำแหน่งลดบทบาทนะไปทำอย่างนู้นอย่างนี้นะคะพี่สุเองพูดบอกว่าคนที่หาเกียรติให้กับตัวเองไม่ได้หาเกียรติให้กับพระเจ้านั้นเขาจะเชื่อได้ยังไงนะคะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากกับเรื่องการที่ความเชื่อกับความถ่อมใจนะคะดังนั้นสำรวจสิ่งเหล่านี้นะคะในชีวิตของเราเรามีท่าทีความเย่อหยิ่งมากน้อยขนาดทุกคนมีหมดที่พูดมาเนี่ยแต่มันเราจะเห็นหรือเปล่าหรือไม่เห็นตัวเองแล้วถ้าเราสนใจที่รับพระคุณพระเจ้ามากขึ้นก็เปลี่ยนนะคะกลับใจใหม่นะคะแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีท่าทีความถ่อมใจอยู่เสมอรับคำตักเตือนได้ง่ายนะคะแล้วก็ผู้ชื่นชมยินดีคนอื่นก็เป็นนะคะนะแล้วก็สามารถที่จะ อยู่ตรงไหนก็ได้ทำงานอันไหนก็ได้ที่ได้รับมอบหมายนะคะด้วยความสัตย์ซื่อนะคะไม่ได้คาดหวังจะได้คำยอมรับเกิดเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเป็นด้วยนะคะเมื่อการให้มาถึงเรานะคะเพราะว่านั่นเป็นพระคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะ